Radio Leiros, solo en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a 29 de xaneiro, a 29, faltan dous días máis aínda, longa que se fai esta costa de xaneiro, luns 29 de xaneiro, comezamos esta outra mirada e, quería comezarla dicindolles un pouco de en fin, do que lín esta mañá na prensa. Unha das cousas que me chamaron a atención foi unha entrevista que publica o Digital Público, público.es, con Lucía Martín, unha deputada de En Comú Podem, que sustituía a Xavier Domenech como portavoz da Confluencia Catalana no Congreso. Esta muller, que está abregada no activismo ao fronte da PAP, da plataforma anti-desafiuzamentos, quere volver a poñer a vida no centro da política tras a tensión e o desgaste polas eleccións catalanas. Chamou a atención unha frase: cando traballas no Congreso tens que facer un gran esforzo por non alonxarte da realidade. É o que di esta deputada. Explico, creo que bastante ben. Di, cando estás traballando todo o día no Congreso é moi difícil non alonxarte da realidade. Tens que facer un gran esforzo por estar pegada a ela, porque o Congreso é outro planeta. Simplemente o decorado, as moquetas, as cortinas pechadas, xa é totalmente distinto á vida do 99% da ciudadanía. Claro, por eso despois, pasa o que pasa, por eso despois, cando nos sorprendemos ás veces como lexislan os nosos deputados, etc., etc., porque evidentemente é outro planeta. E a mí pareceme que o describe moi ben esta diputada, non? Cando estás traballando todo o día no Congreso, é moi difícil non alonxarte da realidade, porque tens que facer un gran esforzo por estar pegada a ela, a esa realidade, porque o Congreso é outro planeta, que o decorado, as moquetas, as cortinas pechadas, estás aillado, explica ela, estás noutro mundo diferente ao do 99% da vida do 99% dos ciudadanos. Engade tamén que para eles é importante estar nas institucións, aínda que non só se fai política dende ali, xa que sin unha ciudadanía organizada e sin movimentos sociais, unha forza como a deles, que non ten vínculos empresariais ni mediáticos, teria pouco que facer. Pero explica moi ben eso de que é moi difícil non alonxarte da realidade cando un vive prácticamente todo o día e traballa todo o día no Congreso dos Deputados. Bueno, non nos van a permitir que nos sustraemos da realidade en Cataluña, a realidade complexa do que está acontecendo en Cataluña, porque xa saben que cada día hai algo novo, hai algo distinto. Non sabemos moi ben xa nin quen somos, nin que papel xogamos, nin cal é o papel do Tribunal Constitucional, nin por que o Tribunal Constitucional contesta a algo que non lle preguntan e, sin embargo, non contesta o que lle preguntan, eu que sei. Hai un pouco de todo. Bueno, vamos a non aclararlles moito, pero simplemente a trasladarlles o que pensa xente que sabe bastante deso, ou bastante máis que nós, e que, bueno, que si contribuye tamén a aclarar un pouco as cousas mellor. De todas formas, quería dicirlles que hai noticia nova sobre o tema de Cataluña. Tres dos deputados que están en Bruxelas renuncian ás súas actas de deputado. Que consiguen con eso? Pois garantir a maioría absoluta das forzas independentistas. Os deputados de Junts per Cat no Parlament, Lluís Puig e Clara Ponsatí, e tamén a de Esquerra Republicana, Meritxell Serret, deputados electos, que están en Bélxica, renunciarán ás súas actas de deputados no Parlament. Anunciou no Puig nunha publicación na súa conta de Twitter este domingo, na que reivindica que esta decisión é un acto de dignidade polo noso país e mostrase convencido de que Junts per Cat e Esquerra Republicana se verán xestionar. Sempre dixen que sabíamos como sumar 68 na sesión de investidura de Puigdemont. Mañá presento a miña renuncia a deputado, asegurou, e explicou que tamén o farán Ponsatí e Serret. coa renuncia ao escano destes tres diputados, o bloque independentista formado por Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP aseguranse así a maioría absoluta no pleno de investidura do martes, xa que alcanzarían os 68 diputados. Faltarían por contabilizar os escanos do candidato de Junts per Cat, Carles Puigdemont, e do deputado de Esquerra Republicana, Toni Comín, ambos dous en Bélxica. As renuncias súmanse ás que xa fixo esta semana o conseller de Interior cesado e actualmente en prisión, Joaquín Forn, que decidiu renunciar ao seu escano pola súa situación personal. Claro que sempre pode aparecer por aí un xuíz dicindo non poden renunciar porque ustedes queren facer trampa, renuncien e así beneficiense. Bueno, xa saben que pode pasar de todo. É a democracia, amigo. Así o titula a súa columna, a columna de onte en el diario.es Antón Losada. É a democracia, amigo. E di que, por si quedaba algunha dúbida do abusivo do recurso preventivo contra o pleno de investidura de Puigdemont, aí aportanse como prova irrefutables as interminables horas de debate sabatino no Tribunal Constitucional, que xa está ben facer traballar os... Bueno, iso apunto eu, non? Xa está ben iso de facer traballar en sábado os membros do Tribunal Constitucional. Bueno, Tribunal Constitucional que discutía unha admisión a trámite que a lei diseñou casi como casi automática. Para preservar a unanimidade, o único activo de legitimidade que lles queda aos magistrados do Tribunal Constitucional, construíron un auto que anticipa os efectos máis que previsibles de un recurso posterior á elección de Puigdemont. Soraya Sáez de Santa María acaba de inventar o recurso preventivo. E o TC acaba de inventar a anulación preventiva. A innovación xurídica en España é como a innovación política, non ten límite. E guía o mesmo principio, rixe o imperio da lei, mentras me dá a razón e cando me quita, reinterpretas a lei para que me volva a dar. Nunha sesión de Antón Losada, que baixo ningún concepto debía entrar no fondo do asunto, xa que só cabía discutir a admisión ou non a trámite en base a uns requisitos estrictamente tasados pola lei, o TC resolveu preventivamente sobre o fondo do asunto para evitar facer aquelo que calquera xurista medianamente decente sabe que non queda máis remedio que facer: denegar a admisión de un recurso gubernamental que constituye un abuso de dereito flagrante. Só se poden recurrir actos e non intencións. Bueno, pois o auto do Tribunal Constitucional fixa de maneira preventiva as condicións en que debe celebrarse o pleno do Parlamento de Cataluña para a hipotética investidura do candidato Puigdemont e deixa para máis adiante a decisión sobre admitir ou non o recurso do goberno, que era precisamente o único que podía e debía decidir. As condicións son xa as sabidas e fixadas con meridiana claridade pola lei e detalladas polos letrados do propio Parlamento. Hai que acudir presencialmente e non se pode delegar nin a defensa nin o voto. Si o pleno se celebrara en outras condicións, sería nulo e nulas serían tamén as súas decisións. O TC adiantouse no tempo e no momento procesal xusto aquelo que se lle reprocha ao recurso do goberno. Sin querelo, o auto do Tribunal Constitucional reforza o independentismo en outra cousa. Ahora sí que se pode soster licitamente que isto xa non vai de independencias ou non independencias. Agora isto vai tamén de democracia. Xa non se trata só de Cataluña ou de Puigdemont, trátase de comprobar si en España un goberno pode usar de maneira abusiva os instrumentos da lei e a xustiza para impedir os resultados políticos que non lle gustan e sair impune. Trátase de comprobar se en España un ciudadano conserva efectivamente os seus dereitos políticos mentras unha sentencia firme non lle os limite, ou se rixe en exclusiva a presunción de culpabilidade cando se trata de adversarios políticos. O auto do TC salva unha comprometida situación política e pasa a bola ao xuiz Pablo Llarena e ao Tribunal Supremo, pero abre a porta a un pesadelo xurídico para calquera Estado de Dereito. O Parlamento bastaríalle con suspender a sesión ata que o TC resolva a cuestión da admisión para volver a parar o reloxo e deixar as cousas como estaban ou peor, pero dado que nesta resolución o TC non podría fixar as supostas medidas cautelares que agora se dictou, ou admite ou suspende o pleno, ou non admite e permite o pleno. O entorno de Puigdemont xa afirmou que van a pedir a autorización judicial para acudir ao pleno, e fará ben. Asistenlle poderosos argumentos xurídicos a favor da autorización que non se poden tumbar sin caer en autos tan estrambóticos como o dictado polo propio xuiz Llarena para non activar a euroorde en Dinamarca. Tan relevante como a decisión final de Puigdemont era a opción que puderan preferir os outros deputados, que tampouco podían delegar o voto. Da súa decisión dependía que exista ou non unha maioría nacionalista efectiva no Parlamento e deberon renunciar. Eso sí que non ten nada que ver co delito penal. Eso é a democracia, amigo. Bueno, pois seguiremos pendentes de o que ocurra en Cataluña e tamén no resto do país, ¿verdad? Seguiremos pendentes. Hoxe, luns, estamos a 29 de xuño. Bueno, non estaría mal xa. 29 de xuño, xa casi veraniño, no. Estamos a 29 de xaneiro, non de xuño. A 29 de xaneiro. É que debe ser porque desde aquí, desde a miña posición estratégica, París ten a de costas, pero teño a de frente a fiestra, a ventana, e vexo o sol. Vexo un sol que me parece casi impropio dun 29 de xaneiro. Bueno, pois será por eso. Por eso yo decía que 29 de xuño, no, 29 de xaneiro, de momento. Volvemos a reiterar os saúdos a toda a nosa audiencia. Saúdo tamén a París, a Parisares, que aí está, como sempre, ocupándose dos controis técnicos, e que tamén, como sempre, pois comparte micrófono neste espacio. Que tal, París? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Moi bo día, Xosé.
Hoxe 29 de xaneiro,
sí, hoxe
é San Valerio,
San Valerio.
Sí, sí, hoxe San Valerio, ademais de todo eso. Mañá é día 30, mañá debería ser o pleno do Parlamento de Cataluña, que non sei ao final que quedará todo eso, porque sabes que esas cousas están hoxe, están, bueno, cada día máis complicadas, ¿no?
Día hai máis sorpresas, cada día máis novas, cada día se un xa pensaba que o vira todo e de non, todavía hai máis.
Ahora mira os maleteiros dos coches, por si vai Puigdemont en algún deles.
Dobre salto mortal. E cada vez vamos a máis.
Que país este? Bueno,
tiña razón esta a diputada esta que dicía que era moi complicado.
Sí. Non sustraerse a realidade, claro,
Traballando no Parlamento, ¿no? Sobre todo máis que nada porque en xaneiro non se traballa no Parlamento, ¿no? E daquela, pois pues, claro, como te vas a chegar á realidade? É imposible, ¿no? Si xa antes das vacacións do Nadal, se estás de festa,
a mí pareceume moi acertada esa, claro. Pareceume moi acertada esa definición, non porque é verdade,
claro, decir, claro que é certo.
Cando se acostumbra a vivir, a traballar, claro, no entorno, claro, no que están, claro, as cortinas pechadas todo o día, onde está, claro, rodeado, ¿no?, de alfombras e non sei que, tapices cousas así, e todo está rodeado de xente que vive noutro mundo que non ten nada que ver co mundo, claro, do común, pois
coches oficiais,
ao final resulta complicado, claro, non apartarse, non sustraerse, resulta complicado, en fin, non sustraerse á realidade cotidiana,
claro,
non,
por suposto, dos demais mortales, coches oficiais, bueno, viaxes de, claro, de gratis, uns salarios de escándalo, unhas vacacións que quen lles dera ao resto dos mortais, o mes de xaneiro na casa, todo é claro, lógico, normal, non? E todo é claro, falando deso, un 29 de xaneiro, sí, non hai día internacional de nada precisamente por iso, non? Porque nos parlamentos non se traballa en xaneiro. Mas un día como hoxe era un día bonito.
Sí.
Porque, por exemplo, no 1595, en Londres, se estreaba a traxedia Romeo e Xulieta, escrita por William Shakespeare, ¿no? Que foi unha traxedia que encantou, ¿no? Unha noite bonita debeu de ser esa. Tamén, un día como hoxe, no 1919, aquí en España, os pilotos militares...
Noite bonita menos para os protagonistas da historia, ¿no?
¿Eh?
Digo, noite bonita menos para os protagonistas da historia, para, bueno, Romeo e Xulieta, que
acabou a cousa, acabou como acabou, pero bueno, como Rosario, sí, de Aurora, ¿no? Sí, sí. Bueno, acabaron mortos, o sea, pero o amor,
sí,
quedou,
eso, sí.
Bonito eso,
sí.
Bueno, y un día
ahora,
como hoxe,
os fulanos para o grato, bueno.
Sí, pero tarete, eres muy, vamos, muy pragmático, muy terráqueo, pero amor quedou, xa digo, amor é bonito. Bueno, un día como hoxe, tamén, no 1919, sí, en España, os pilotos militares Sousa e Fanjul sobrevoaban Sevilla nos seus respectivos biplanos, conseguindo manterse no ar durante 30 minutos, que agora é unha bagatela, pero no 1919, con aqueles trebellos, aqueles biplanos así, con dúas alas así sostidas, bueno, cos cacharriños que, bueno, metían medo a cousa, estar 30 minutos no ar non era moco de pavo. Tamén un día como hoxe, no 1957, na cidade de Buenos Aires, se producía a temperatura máis elevada da súa historia, 43,3 graus centígrados. Algo inaudito. E está ben lembrarlo, non? Porque aquí que temos frío, normalmente, hai que lembrar que nos países irmáns, aí en Argentina e demais, é verán. É verán e, bueno, sí, tín unhas temperaturas, pois iso, no 57 chegaron os 43 graus. Tamén un día como hoxe.
Que son rarellos eles tamén, estoy levar a contraria ao resto, non? Bueno, os deste lado, vamos. Cando aquí inverno, aí é verán. Bueno, si tuveran o como a todo o mundo, inverno como a todo o mundo, pues ya estaba ao
ti,
mesmo tempo que
ti como Mafalda, non? Que descubrira porque había subdesenrolo nos países do sur, non?
Claro.
E dicía, claro, porque están como están boca abaixo, se lles escapan as ideas, non
sabes?
Pois
claro.
Pues iso. Ben, un día como xe tamén ti lembraraste, eu tamén, foi un día cheo de sorpresas, non? Porque no 1981 aquí en España dimitía Adolfo Suárez, lembraste? Que facía dimisión aí por televisión, home ni se afeitara, non? Foi unha imaxe tremenda, non? E un día como hoxe, no mil...
moi puño despois, pois, a golpe de Estado.
Sí, pasou o que pasou. Estaba, cousa estaba mal, Estaba mal o tema. Tamén un día como hoxe, no 1996, en Francia, o presidente Jacques Chirac anunciaba a fin definitiva das probas nucleares. Sabes, un bo día hoxe. E aparte, bueno, un día como hoxe, naceron persoeiros como o dramaturgo e escritor Antón Chéjov, tamén o escritor español Vicente Blasco Ibáñez, o actor estadounidense da época de Xosé, Víctor Mature, ese da túnica sagrada, sí, sí. Sansón y Dalila, Sinué Egipcio e demais, bueno. Tamén o actor José Luis de Villalonga, aristócrata e escritor, tamén. O guitarrista e cantante francés Sacha Distel, que tamén nació un día como hoxe. O actor estadounidense Tom Selleck, que non se lembra de Magnum, aquela serie aí, home, con ese bijotiño así, o fortote, home. Bueno, pues Tom Selleck cumpre 73 aniños. Tamén hoxe está de cumpreanos o cantante Alex Ubago e o baloncestista sí, español, sí. Marc Gasol, que cumpre 33 anos, que non é moito, Non é moito, pero aí está. E un día como hoxe nos deixaba outro actor aí da época de Xosé, Alan Ladd, que lembraremos aí nos westerns, o músico estadounidense de blues Willie Dixon, nos deixaba tamén a actriz española Amparo Baró e a xornalista española Paloma Chamorro, que non se lembra de Paloma Chamorro coa aqueles pelos así roxos, amarelos e de todo naquel programa chamado La Edad de Oro. Bueno, pois xa ves, 29 de xaneiro, día pois sinalado e incluso ás veces fermoso tamén. Gustaríame estar nesa representación de Romeo e Julieta.
¿Eh?
Sí. Sí, sí.
Pero non como, bueno, non como un dos
de espectador, de espectador, claro.
Bueno, pois nada, neste 29 de xaneiro, neste lunes 29 de xaneiro, temos que anunciar, iba a decir, bo tempo, non sei se bo ou malo, se xa sabes, a depende, pero bueno,
unha peste.
De todos os xeitos, non sei se rematará o mes con sol,
Sí.
A mellor antes de que remate o mes, nos volva a visitar a chuvia.
Probablemente.
Pero de momento hai sol.
Pero falta fai, estamos na seca.
Falta paia aquí, a chuvia ou sol?
Según eles, a chuvia, non? Que estamos na seca.
Un rayo de sol. Pois sí, de momento imos a seguir con sol na xornada de hoxe, un día espléndido, ceos despexados, con as temperaturas mínimas mantuveronse sen cambios significativos, ou se acaso baixaron un poquinho pola mañá. As máximas hoxe experimentan un lixeiro ascenso, con vento que soprará frouxo e de compoñente norte. Eso hoxe, mañá martes, pois seguiremos con esa influencia das altas presións. Son altas presións que están situadas sobre as Azores. Continuaremos con tempo seco, por tanto, e tempo estable, con ceos pouco anulados ou despexados, e con posibilidade tamén de algún banco de néboa pola mañá. Intervalos de nubes e claros no tercio norte durante a mañá, e temperaturas que se manteñen sen cambios ou que sufrirán un pequeniño, un lixeiriño descenso, con vento frouxo que soprará do nordés, con algún intervalo de moderado no litoral da Coruña a partir do mediodía. Pero o mércores empeza a cambiar a cousa. Toparémonos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións que permite o paso dunha fronte, vai ser unha fronte moi feble, que chegará ao final do día. Amaneceremos con ceos pouco anubrados ou despexados, con bancos de néboa localmente persistentes, sobre todo pola terracha, e conforme vai avanzando o día van a entrar nubes baixas polo norte das provincias da Coruña e de Lugo. Os ceos irán quedando cubertos, hasta quedaren moi cubertos xa pola noite, con posibilidade, na noite do mércoles, con posibilidade de algunha chuvia moi feble e ocasional. As temperaturas mantéñense sen cambios e o vento de compoñente norte soprará frouxo, será moderado no litoral. E xa para os xoves, pois réxime de ventos de compoñente norte, entrada de aire frío durante esta xornada, con máis nubes canto máis ao norte, mesmo xa con algún chubasco ocasional no litoral norte da Coruña e tamén na Mariña Luguesa. As temperaturas, as mínimas, quedan sen cambios ou incluso poden subir algo, e as máximas sufrirán ese día o xoves un moderado descenso, con vento moderado e de compoñente norte que soprará con intervalos fortes no litoral de Pontevedra. Cambio de tempo, pois, a mediados de semana aparecerán o mércoles por noite probablemente as primeiras precipitacións. Non van a ser moi importantes, pero o mércoles pola noite e o xoves, pois xa volven os...
Xa toca de novo.
Sí, xa toca de novo.
Ah, menos mal, está preocupado,
Ah, sí?
Sí, sí.
Tiñas medo de que non chove?
Sí, moita sequía, sí.
Non te vexo a ti, como, así como moi preocupado polo tema da sequía, pero bueno. Imos a actualidade, anda. A actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais, porque hai outra actualidade tamén que o mellor non aparece aí, pero... A ver aí.
Xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Puigdemont decántase agora por non pedir permiso ao xuiz, e sopesa asistir á investidura. Onte dábase por seguro que Puigdemont pediría permiso ao xuiz para asistir á investidura, e máis, incluso si miramos os periódicos coruñeses, os menos actualizados, por exemplo, o Ideal Gallego, ainda logo contable, pero ainda di que Puigdemont decide pedir permiso ao Supremo para ser investido presidente. Bueno, pois La Voz di que Puigdemont decántase agora por non pedir permiso ao xuiz, e sopesa asistir á investidura. Destaca tamén este diario que Joan Tardá, de Esquerra Republicana, di que quizás haxa que sacrificar a Puigdemont, o independentismo aposta por manter o pleno de investidura, titula este diario. Ademais, di La Voz que esto tío o Partido Popular e o PSOE, e bueno, fala de dous irmáns xemelos, un deles está en Novas Generaciones do Partido Popular e outro está nas Xuventudes Socialistas, Adrián e Nabor González Fariña. Un é líder das Xuventudes do PP de Ourense e outro do PSOE de Galicia. Así que repártense, digamos, aos lideratos nas Xuventudes dos dous partidos. 200 pais galegos denunciaron aos seus fillos por maltrato, e outro dos titulares da edición digital de La Voz. Sae de Santa María asegura que en absoluto se sinte cuestionada tras o informe negativo do Consello de Estado. A policía arresta un ourensano por violar e reter ilegalmente unha muller, outro dos titulares. Tamén sinala La Voz que a operación antinarcotráfico en Vila García permite interceptar 38 kilos de heroína. Di que o número de detidos elevase a 6, 5 son de orixe búlgaro, e un ciudadano galego con residencia en Bélxica. Recolle tamén unha noticia de carácter local coruñés, que un xoven resultou ferido grave despois de recibir 3 coiteladas no Orzán. Fala tamén La Voz das pistas falsas que alimentan a reapertura do caso Déborat, e tamén di que desapareceu arrastrado polo mar un austríaco que era veciño de Cedeira. Os momentos que marcaron os 50 anos do rei Felipe VI, de favorito da reina Sofía a sucesora de Juan Carlos I, os episodios máis importantes na vida do monarca. Leva tamén La Voz de Galicia a súa portada digital. E agora miramos a portada de La Opinión da Coruña, así que Paris Ares é quen se encarga de traernos os titulares deste diario coruñés.
Pois imos con ela, e de entrada o xornal Opinión da Coruña titula con foto que Proxecto Cárcere terá actividade no antigo cárcere antes da fin da reforma. Tamén que o cura volve a un cartel de entroido que reivindica a liberdade.
O cura.
O cura, efectivamente.
Bueno, creo un cardenal o algo así.
Sí, sí, pero es
máis de cardenal que de cura.
Sí, sí, bueno.
O que aparece no cartel do Antroido Coruñés.
Efectivamente, que xa de
Eso sí, con nariz vermello aí de...
Un poquinho de pimplar,
exacto.
Bueno, pues iso, que xa fora, bueno, obxecto de denuncias, por certo, da presidenta da asociación, que era de viúvas, de menos non de aquí, que era sí, de Lugo, sí. Unha cousa así. Bueno, máis, outro titular, que a inversión en obra pública en Galicia toca a fondo, un menor ferido nun atropelo na rolda de Outeiro, dous xoves detidos por dar tres puñaladas e roubar outro no Orzán, tamén que o goberno convoca oposicións para cubrir 4.725 prazas de emprego público, que Bruno Mars e os seus 24K Magic arrasan nos Grammy, recuperado cadáver do Cedeirés arrastrado polo mar en Valdoviño, explosión de cor en Cibeles, tamén outro titular, detido un home de 73 anos por tentar secuestrar en Alacante a unha nena de 8, o abogado de Puigdemont descarta pedir permiso supremo para investidura, tamén titula este xornal que Feijó a Israel para captar inversións e abrir mercados, e despois que en Operación Triunfo todo listo para elixir o representante en Eurovisión, se ve foto dos concursantes aí moi ledos, porque bueno, é peor non vai poder ser, non, respecto ao ano pasado, polo tanto é unha ventaxa. Preguntas este xornal opinión que é Toisón de Ouro, a xoia que recibirá Leonor, a filla princesa de Asturias, non, filla do rei, bueno, que lle dá o Toisón de Ouro a súa filla. E, bueno, imagino que estará facendo uns méritos tremendos, non? Para recibilo. E, por último, titula este xornal que unha aplicación deportiva revela a ubicación de bases secretas de Estados Unidos. Sí,
sí,
unha destas aplicacións, xa sabes, que todas teñen estes GPS, porque van por satélite, estas cousas, e de repente, plic, aparecen todas as bases secretas de Estados Unidos. Bueno, estas cousas, non, que aparecen, as veces aparecen películas e di, bah, non pode ser, vaya fantasmada e tal. Bueno, pois unha vez máis, a realidade supera a ficción.
Ao mellor non eran tan secretas. Imos coa portada do diario, do outro diario coruñés, en este caso del Ideal Gallego, destaca este periódico que Puigdemont decide pedir ao Supremo permiso para ser investido presidente. Carles Puigdemont pediralle ao Tribunal Supremo que lle autoriza asistir ao pleno convocado para mañá no Parlamento para ser investido presidente da Generalitat. Como ven, contradice ese titular, pois xa coas novas de última hora que din que non vai a pedir Puigdemont ao Supremo permiso para a súa investidura. Destaca tamén o xornal coruñés que menos de 150 persoas deciden o novo rumbo da Marea Atlántica tras o seu congreso, e tamén que o abandono convirte a 20 obras noutros tantos puntos negros da cidade da Coruña. Que a xestora da CEGA, da Confederación de Empresarios de Galicia, reúnese en plena crisis tras a dimisión de Arias, e tamén que un xoven acoitela polas costas a outro no Orzán e rouballe unha cazadora. Bueno, e agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Conectamos coa Policía Local, falamos coa xente. Jesús, que tal, Jesús? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Temos algunha incidencia para destacar estes días?
Sí, mira, temos dúas incidencias de dous días distintos. Uh-huh. A primeira acontece na mañá do 26 de xaneiro, cando unha patrulla desta policía ve como un vehículo circula invadindo o carril contrario na avenida Francisco Herrera. Ese policía se segue con un vehículo policial durante 2 kilómetros aproximadamente hasta conseguir que se pare. Se lle realiza a posterior unha prueba de alcoholemia con resultado positivo, imputándolle un delito contra a seguridade viaria por conducción temeraria, conducir baixo a influencia de bebidas alcohólicas. O segundo suceso acontece o sábado 27, ás 19 horas da tarde, unha patrulla tamén desta policía acode ao establecimento de Catlón de Iñás a requerimento do posto da Guardia Civil de Oleiros por un posible hurto no devandito establecemento. Ao chegar ao lugar, os axentes identifican unha persoa, bueno, se instruen diligencias ao xulgado por estes feitos. Uh-huh. E nada, finalizo isto desexándovos un bo día.
Pois igualmente tamén, bo día e bo servizo, Jesús.
Vale, gracias.
Hasta logo. Hasta logo. Pois eran as dúas incidencias reseñables, unha do pasado venres, un conductor que circulaba invadindo o carril contrario e que foi finalmente detido pola patrulla policial dando unha alcoholemia positiva, e pois esta outra incidencia relacionada con un posible delito de furto no Decathlon en Iñás xa do sábado 27. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca agora escoitar o boletín e de seguida volvemos na segunda parte.